Ola, bo día, estamos en Radio Embrión, a radio do Instituto de Brión. E hoxe queremos celebrar o Día Internacional contra a Violencia de Xénero aquí no Instituto de Brión. E para iso, pois, convidamos a Pilar Martínez. Bo día, Pilar.
Bos días.
E benvida aquí ao Instituto, que xa é a túa casa.
Bos días.
E, bueno, tamén temos que dicir que Pilar inaugurou con nos esta radio fai 4 anos e medio. E, bueno, para nos é unha honra terte aquí con nos. E, bueno, pues, simplemente decir que Pilar é psicóloga dos Servicios Sociais do Concello de Brión, que é mediadora familiar e que é a persoa que se encarga de traballar coas mulleres que sofren violencia de xénero e coas súas familias. E, bueno, acompáñame aquí nesta mesa, pois, un grupiño de alumnos e alumnas que son de primeiro de ESO e de primeiro de bacharelato. Queríamos ter así unha cousa variada. Temos a Alba Gil, bo día.
Hola, bo día.
Temos a de primeiro de bacharelato e tamén
de
a
segundo.
De segundo.
Sí.
Bueno, ti tamén eres de segundo.
No, son de primeiro.
Ah, bueno, pois pues vaya. Vaya por Dios.
Que non se volvan
bueno,
atrás.
Xosé Xosé Lois, de primeiro de bacharelato, bo día.
Hola, boas.
E logo temos de primeiro de ESO, aquí a dos rapaces de primeiro de ESO A, que son Manuel Fernández, bo día.
Bo día.
E Sara Molinos.
Hola.
Bo día. Tamén nos acompaña a nosa orientadora, Cristina Galdo.
Hola, bo
bueno,
día.
Bo día. Bueno, pois unha vez feitas as presentacións, pois imos a empezar. Pilar, que sentido ten celebrar un día contra a violencia de xénero? Crees que ten sentido ou que é un acto, bueno, que se queda así un pouco nun teatrillo?
Penso que non se trata ni de si ten ou non sentido, é unha forma de, evidentemente, se traballa en prevención e en intentar que as mulleres que sufren violencia de xénero estén apoyadas durante todo o ano. Pero, bueno, hai un día onde se intenta recordar a toda a sociedade que esto non desapareceu, ainda que quixéramos que sí. Para efecto e para botón, pois a mostra de onte, non? Onte mismo, en Madrid, outra muller asesinada pola súa parella. Isto é, está a orde do día. Non sei se está ben ou non celebralo, pero bueno, hai que celebralo. Hai que recordar, máis que celebrar, recordar que isto existe.
Moi ben. Cristina, que lle preguntamos a Pilar?
Pois eu gustaríame que nos contara un pouco. Estiveron ao longo das semanas pasadas dende o Concello presentando ao noso alumnado o plan de igualdade do Concello de Brión. Entón, en todas as etapas, en todos os niveis, o alumnado xa pois ten unha idea de en que consiste, pero me gustaría que Pilar pois nos fixera aquí un breve resume.
O Concello de Brión leva varios anos xa co plan de, o plan de igualdade. E este ano se fixo se presentou ou empezamos a traballar co terceiro plan de igualdade xa. O que pretendemos é en diferentes áreas intentar que a igualdade se transmita, se pegue en toda a sociedade, non? O plan de este ano, a novedade, é o empoderamento. É unha palabra que nos sorprende moitísimo cando presentamos nos alumnos, que era algo que pensábamos que era algo que debería ser coñecida, pero non era así, non? Non sei se é o momento para que explique o que é
sí,
o empoderamento, non? O empoderamento é enseñar, dar habilidades ás persoas para que se recoñezan como persoas activas, que elas poden facelo. En igualdade de xénero ou en intentar educar en igualdade é que tanto os rapaces como as rapazas entendan e aprendan que hai cousas que están nas creencias e nos valores da sociedade e que está en nos cambialas, e para iso hai que empoderalas, hai que darlles as ferramentas para que entendan que se pode facer. Bueno. Que unha muller pode ser piloto de avión e un home pode ser maestro de infancia.
Alba Gil, de segundo de bacharelato.
Esta desigualdade que se fai é como unha idea que ten a sociedade que a acepta. Entón, nos, por exemplo, esta idea transmítese moito nos anuncios en que a muller ten que cuidarse máis, e outras moitas cousas. E, por exemplo, hai un anuncio en específico dunha colonia na que un home di que é un chico malo, non, que a muller ten que ya aceptar todo, que non ten por que saber cando está, nin onde está, nin si va a estar ou non con ela. Como crees que debería ser analizado estes anuncios para que calasen ou non na sociedade?
En un principio, desde hai anos, o tema da publicidade non sexista están tendo bastante control por parte da sociedade, do goberno. Hai leis que impiden que certos anuncios salan adiante, evidentemente salen. Pero na sociedade está, e dentro do noso plan de igualdade, do terceiro plan de igualdade do Concello de Brión, temos un dos puntos dos pilares a educar en igualdade. Por eso se decidiu presentar desa forma tan masiva no centro escolar, no instituto, ¿no? Porque de vos depende, dos alumnos, de como a mí me decían que non podía, non sei agora, pero moitas cousas non se podían facer. Tú eres unha mujer, non podes facer, poner un tornillo ou hacer unha, e ora vos dade e vos sopla, ou espero que non vos sople, non? Este tipo de anuncios, a verdade é que a mí non me sona, non sei de cal estás falando e se está en estes momentos funcionando, sí. Non? Pero nada, tenéis un arma estupenda ahora con los WhatsApps e los vídeos estos que los hacéis virales sin un pispás e desaparece en outro pispás.
Muy bien. Sara Molinos.
No noso país xa está moito mellor o tema do machismo que antes, pero por desgracia aínda quedan moitos casos. Que consello nos poderías dar para contribuir á igualdade?
Básicamente, o que pretendemos é que non permitades que nadie vos diga como tedes que ir vestidas. Actitudes ou que estamos descubrindo ahora de novo na adolescencia, nos centros escolares, é que moitas mulleres, moitas rapazas xóvenes, pensades que cando vos enamorades por primeira vez, si o chico non vos controla, non vos dice esto non me gusta, esto non te pongas ese vestido, é como si non os quisiera tanto. Eso é o que tedes que facer. Nadie vos debe decir ni impoñer como tes que ir vestida ou como non. Tú te vas vestida dunha maneira ou outra en función dos teus valores, das túas creencias e de como tú penses que nese momento debes de ir, ou como teus pais, que son os que te están educando, consideran que debes de ir, non como tu novio te dice que debes de ir.
E moitas veces a min pásame no departamento de orientación que falando con rapazas das súas parellas, dos seus mozos e tal, hai tamén, digamos, uns mecanismos de control un pouco máis sutis, é decir, hai moitas rapazas que non é que o seu mozo lle diga si eu vou de fin de semana cos meus pais, ti non saias, pero sí que elas mesmas de algún xeito se autolimitan no sentido de, bueno, é que si non está el a min non me apetece, que a min solo me apetece estar con ele, non con as miñas amigas. É dicir, eu creo que é moi importante que teñades en conta que, evidentemente, ter unha parella e estar enamorada é maravillosísimo e que tedes que disfrutar diso, pero que a vida non é só iso, sino que ten moitos máis aspectos dos que podedes disfrutar con el ou sin el, si non está. Eu creo que eso tamén é importante, ás veces as limitacións que nos mesmas nos poñemos.
Manuel Fernández.
Ti como psicóloga has tido algunha vez que tratar algún caso de violencia de xénero?
Sí, por supuesto. Todos os casos de violencia de xénero do Concello de Brión, e eu levo traballando no Concello de Brión desde 1994, están supervisados, a parte psicolóxica levo eu. Somos un equipo de 5 profesionais e se coordina. Nos fixemos o plan de un protocolo de actuación en violencia de xénero hai 5 anos, igual mi memoria ahora no anda muy bien, igual hace más, porque me estoy haciendo mayor y los años me parece que pasan demasiado rápido, pero yo creo que fue ahí 5 años los cuales, para elaborar ese protocolo de actuación, participaste de forma muy activa en todos los ámbitos del Concello de Brión: centro médico, centros escolares, Guardia Civil del Concello de Brión, los juzgados de referencia, que en Brión son Negreira ou Santiago, y se fixo conjuntamente un protocolo que está funcionando y que efectivamente a parte psicológica pues alevo eu. Y quizás le veis demasiados casos, habríame gustado no haber levado tantos, pero sí, existen también aquí.
Completando a pregunta de Manuel, en Brión as estadísticas son dentro da media, por baixo, por riba, sábese algo en ese sentido?
A verdad que non fixemos nunca un baremo dese tipo. Evidentemente Brión ten 7.000 habitantes, temos menos casos que tería Ames, por exemplo, que o concello que temos aquí Vindeiro con nós, pero claro que Ames ten 20,000 habitantes, es decir, non podemos contar lo mismo. Ainda así, a mí me parecen moitos casos.
O que pasa é que, completando isto, as estadísticas a veces son un pouco traicioneiras, ¿no? Porque, claro, vemos que países nórdicos como Suecia, etcétera, tienen unas estadísticas muy altas, pero resulta que, claro, que ellos, a hora de hacer las estadísticas, incluyen moitas cosas dentro de que es violencia, sino mientras que otros países digan, no estemos menos, pero tenés menos porque las estadísticas son, digamos, menos completas.
Eso fue algo que comentamos otro día cuando presentamos el plan. Que según a lei que temos en vigor nestos momentos en España e por suposto tamén en Galicia, violencia de xénero acota única e exclusivamente a violencia que sufre unha muller de un home que previamente tuvo unha relación afectiva con ela, é decir, ten que ser marido ou tuvo que ser marido ou ex marido, novio ou ex novio. A violencia de un pai hacia unha muller ou de un veciño hacia unha muller ou de un irmán hacia unha muller non se considera violencia de xénero, como tú dices, na estadística non aparecería, pero si aparece como violencia, é violencia doméstica. É un término. A nivel psicológico, por exemplo, o traballo que temos que facer de empoderamento desa muller, de enseñarlle a que recoñeza. A min unha das cousas que máis me impactou nun dos primeiros casos que le ven de violencia de xénero era que a muller xustificaba, decir, él me pega solo cando ven borracho. E entonces la pregunta es inminente, ¿cantas veces ven borracho? Casi todos los días. Entonces pégate casi todos los días. O sea, pero si non viñera borracho non me pegaría.
O problema non é o alcohol. Pepe Lois.
Sí, bueno, dentro destes casos que decías que non se consideran violencia de xénero, vos dentro deste equipo que tedes de profesionais tamén tratades eses temas, é dicir, tratades a parte da violencia de xénero, como se chama, por eso nome según o estado.
Sí, porque o programa, eu traballo como psicóloga, como técnico de intervención familiar, o programa é educación familiar. E é intervención familiar no Concello de Brión. Entonces, calquera actuación que precise a intervención de un profesional da psicología ou da intervención familiar, estaría eu participando e intervindo nela. Unha das actuacións que poden, que a mellor vos poden interesar, moitos papás veñen a preguntarme como poden facer para que os rapaces non sean tan mal educados con eles, por exemplo, non? Para axudarles a corregir as conductas que non son axeitadas dos seus fillos, que a veces non saben como poñer límites, como esa parte tamén é violencia, non, é intervención familiar para corregir, que é unha das funcións que o Código Civil lle dá aos pais, non recordo ahora si o 154 ou 155 do Código Civil da Constitución Española, dice que los padres deberán educar, alimentar y corregir a sus hijos en la medida de lo posible. Esta es la función.
Según a tua experiencia, fillos de maltratadores teñen máis tendencia a ser maltratadores cando se sean maiores?
Según a miña experiencia, hasta ahora, non. e según os estudios que hai publicados sobre este tema, tampouco. Non é non correlaciona.
O contrario, Pilar, fillas de vítimas teñen máis tendencia ou máis probabilidade no futuro de ser vítimas?
Sí. E unha mujer maltratada, rapaza maltratada na xuventude, un dos conceptos que usamos moitas veces que parece que se pegan, que os busca, sin querer, esta persona acaba enamorándose de outra persona con características parecidas. É como a pauta que ela percibe, como alguén me quere e alguén que me controla. E a partir de aí surxen bastantes problemas. Así que unha muller suele, que é vítima de violencia de género, a veces, máis dunha vez, por parellas diferentes.
Alba?
Por exemplo, falando dos países de Europa, que Alemania considerase como un país modelo para os europeos, pero agora saíron por primeira vez, ou por moi poucas veces, ainda que teña o dobre de poboación que España, sextuplica as mortes de mulleres por violencia de xénero. Ali é como a violencia de xénero como un tema máis tabú, que non se fala moito, que pensas que deberían facer sobre o número de mortes?
A verdade é que non está todo o que penso, non teño información, non me parei a ler e non caíron a mis más temas de diferencia de intervención en este sentido en Alemania, non. A pesar de que teño dúas compañeras da miña promoción que están traballando en Alemania no meu mismo campo que é, ou en servizos sociais, pois nunca me comentaron este tipo de cousas. Eso non quere dicir que non pasen, pero eu non teño información sobre ese tema.
Sara?
Pensas que nun momento específico podería chegar a empeorar?
O tema do tratamento, esperemos que non. Nun principio estamos facendo prevención. Se supón que levamos casi 10 anos ou máis, pero os últimos 10 anos traballando moito nos centros escolares, en educación. Si non nos facemos do todo mal, que a veces tampouco facemos moi ben, intentaremos que vos aprendades a identificar ese tipo de situación, se non permitades que isto pase.
Creo que este ano empezou unha materia nova de igualdade de xénero, sí. Algo así. Ti pensas, Pilar, que debería xa desde infantil traballarse estos temas? Tamén, é dicir, tampouco é a píldora máxica que todo soluciona os centros escolares, pero bueno, traballar desde pequeniños este tipo de cousas de igualdade, de prevención de violencia.
De feito, eu penso que se traballa, nos centros escolares, en educación, nos plans de transversais, as asignaturas transversais que teñen en primaria e infantil, se traballa o tema da igualdade, uns centros máis que outros, unhas zonas máis que outras, pero sí que se traballa. Pero que é algo que está nas entrañas da sociedade española, e quizás penso que máis incluso na galega. As niñas las vestimos de rosa cuando nazcan e a los niños de azul. Algunas mamás nos rebelamos al invento e le compramos un muñeco a nuestro hijo, e las abuelas casi siempre, a las suegras, nos van a la yugular. Pero cada vez máis, aínda que hai máis nenas que fan e collen coches e xogos de nenos que nenos que collen xogos de nenas, pero hainos, e nos centros escolares se está estimulando este tipo de cousas. Nos rincóns, unha parte de educación que fan como rincóns, que en cada zona da aula teñen unhas actividades a seguir, o rincón donde planchan, dan comiditas a los niños e hacen comiditas, van os nenos e van as nenas. É dicir, nun principio, desde a base de educación, se está intentando que isto sexa así.
Bueno, pero isto tamén eu creo que é parte do feito de que ser muller ou parecer unha muller ou ser feminino se considere algo negativo, sobre todo no mundo dos rapaces ou dos homes. Cando entre eles se insultan, os insultos tipo...
Non seas nena.
Sí, sobre que non seas nena, os insultos relativos á homosexualidade, calquera cousa que se saia da masculinidade heterosexual imperante é un insulto. Entón, eso os nenos dende pequenos tamén o perciben nas súas casas. Se ven que os adultos tamén de algún xeito facemos, e que un neno pois que ten certas condutas ou certos comportamentos que son se consideran propios de nenas, pois é moito máis rexeitado que cando unha nena fai o contrario, aínda que tamén hai o marimacho e tal, pero bueno, é como moito menos. Entón, claro, eu creo que eso ao final é unha parte da discriminación a que estamos sometidas, non? Porque que para un rapaz que lle digan nena sexa un insulto, para dicir, bueno, e eu que si son unha nena, que pasa, son algo malo, porque ademais eles se enfadan cando lle din, ah, pareces unha nena, porque veñen con unha roupa cando son pequeniños, porque veñen con unha roupa con un fular ou con calquera cousa que tal, pareces unha nena, e no, como se lle dixeran eres o horror dos horrores. Entón, bueno, creo que eso é unha parte máis da discriminación que sufrimos nós, que se considere que o que somos é algo negativo.
Quizás é que a mí me gusta ser máis optimista e evidentemente eso existe. E este ano morreron ou levan mortas, creo que cada onte son 44 ou 45 mulleres en más das súas parellas. Pero hai outras relacións de parella moitísimas que funcionan ben.
Claro que vale, sí.
Entonces, a educación, eu penso que se intenta educar en igualdade. Dou por feito que non, en todos os centros isto se fai e faise con moita intensidade, intentar que os rapaces entendan que son iguais. No outro día, cando estábamos expoñendo este plan de igualdade de Brión, o terceiro plan, a persona que estaba explicando puxo un vídeo, non sei se estabas tú xa ou recordades algún de vos, cando expoñían, pois un home estaba dicindo, e me dijeron, fui al taller para arreglar el coche y llevaba a mi mujer conmigo y el taller le hablaba a él. ¿Eso os pasó alguna vez? Y así una y otra vez, que eran situaciones que teóricamente tendríamos que decirlo las mujeres. Vamos al taller con nuestro marido, el coche es nuestro, lo pagamos nosotros, lo conducimos nosotros, la avería la conocemos nosotros y el mecánico habla con él. Que él no se entera de nada, no sabe lo que le pasó al coche, fue conmigo en ese momento porque estaba allí. Este tipo de situaciones es algo que intentaremos modificar y cambiar.
Sí, nos desde aquí, desde luego.
Y que no teñen que intentar y seguir facendo y afianzando a xuventude. A xente que está ahora, pues Alba y Pepe, que están en bacharelato, que van a hacer carreras y van a tener relaciones y van a tener que decir: te toca planchar a ti y yo me voy con unas amigas a jugar al fútbol. Y el tío no protesta. Y es de lo más normal. Es que no protesta porque es normal. Uno se asusta cuando un niño dice en el colegio: trabajan tus papás, trabaja mi mamá, que es controladora aérea, y mi papá es el que está en casa, amo de casa. O dices eso, o cuando yo iba a la escuela decía eso, y se caía el mundo encima. O sea, es lo más normal. Bueno, no es tan normal, pero más calmáis.
Bueno, pero...
Y los nenos empeza, no se asombran de
pasar.
Eso, no se asustan de eso.
Empieza a pasar, sí.
Y eso, tenemos que seguir, esa é a parte de, dentro do plan de educar en igualdade. Unha das cousas novas que incluía o terceiro plan de Brión é construindo un Brión en igualdade. E eso temos que facelo todos os cidadáns de Brión. A parte educativa, a parte social, a parte... de maior parte dos xóvenes, a propia administración, cando traballamos ou atendemos as persoas. Isto é un novo reto.
Eu quero, en este sentido, de a parte educativa, preguntarlle, xa que temos aquí as nosas alumnas e alumnos, como ven isto? Si creen que no centro facemos o suficiente no que é o traballo en materia de igualdade, a divulgación deste tipo de temas, si botades algunha cousa en falta, un pouco que os entrevistadores entrevistados, que nos contedes vos tamén un pouco.
Bueno, en principio yo veo todo bien, no he visto ningún caso, pero a ver, es cierto que nunca se suele ver a simple vista. Pero yo en principio creo que estás tomando medidas buenas, con el tema de las charlas, con el tema de que nos expliquen un poco más, y yo lo veo bien.
¿Y botades de menos un patio distinto onde se pudieran facer outro tipo de cousas aparte de xogar a fútbol ou xogar a baloncesto?
A ver, eso ya es una de opinión de cada uno, pero depende. Claro. Si te gustan los deportes, no.
Que sí, galega eres, a ver.
Eu opino que sí, que os campos, un que está pintado para o voleibol e os de fútbol están todos ocupados por balóns de fútbol, se xente xogando fútbol. O único que se pode facer é ir ao xinasio a xogar o ping-pong único, ou, bueno, es que agora xa non vou afora a xogar as cousas, pero cando eu quería xogar a voleibol non se podía porque estaban todo o tempo ocupado por xente xogando fútbol.
Moi ben. Pepe.
Tamén quería destacar que, bueno, cando eu chegar aquí en primeiro da ESO e en segundo, estes primeiros anos, tamén veía que só os rapaces xogaban o fútbol e as rapazas, bueno, ou xogaban o voleibol, como di, con moitas dificultades, pero bueno, ahora vexo que, non sei, seguramente sexa polo traballo que se fixo, que vexo que moitas rapazas xa, non todas as rapazas, pero hai rapazas que xa xogan o fútbol cos seus compañeiros e bueno, eu vexo que non só polos deportes que teñan que facer, que el fútbol de chicos e el voleibol de chicas, eu querería facer que, bueno, que se intentaran facer, por exemplo, a liga de fútbol, pois que se faga unha liga mixta ou algúns procedimentos que fagan que estes deportes se xan igualitarios e fan que rapaces e rapazas podan facer o mesmo deporte.
De feito, constame que, no, por exemplo, no Concello de Brión e en outros concellos de Galicia, os campeonatos de fútbol infantil de nenos de colegios e primaria, basicamente, son mixtos. Todos os equipos teñen unha ou dúas nenas. Teñen menos nenas que nenos, pero bueno, es que el fútbol tiene unha etapa, tiene unha vida moi larga de solo ser de hombres. Nestes momentos eu penso que sí que se está facendo en ese nivel un traballo importante, que decía Pepe, de que non se trata de que as canchas de balón man ou voleibol queden vacías para que xoguen as nenas, sino de que podan xogar ao voleibol os nenos e as nenas e ao fútbol os nenos e as nenas, que podan xogar, facer deporte independentemente de que sea un xoxo ou outro.
Bueno, temos que deixalo aquí. A verdade que seguiríamos outro tanto, porque, bueno, o tema é moi, moi interesante. Supoño que como a min, a vos tamén se vos quedaron preguntas aí no tinteiro, pero bueno, podemos emplazarnos para outro día, porque isto é un tema de 365 días, non é un tema de
sí,
día,
¿no? Estamos nun proxecto, por certo, como centro estamos, bueno, creo, a verdade, eu estou aquí por primeiro ano, e estou moi contenta de ver que realmente hai unha cultura da igualdade e hai un interese no claustro por traballar estes temas. Un dos proxectos nos que estamos chamase por 365 días de respecto de igualdade. Outro deles chamase Donas de Si, son todos programas da Consellería de Educación. E despois outro, que é outro campo que eu creo que tamén queda moito por facer, igual que no do fútbol, que é o das rapazas emprendedoras nas TIC. Entón, bueno, eu creo que no noso centro estamos facendo, igual poderíamos facer máis, pero o que está na nosa man, tanto a nivel de formación do profesorado como de divulgación, pois para cambiar dinámicas que igual nos como adultos e adultas vivimos no seu día, que estas rapazas pois non se teñan que atopar na súa vida.
Bueno, en todo caso, desde aquí comprometemos a seguir traballando desde a radio máis, digamos, aspectos deste tema que, bueno, que ao final vai dar todo ao mesmo lado, ¿no? Que o tema da igualdade.
E dende o concello e dende o departamento no que eu traballo de servizos sociais, nos comprometemos tamén a seguir traballando neste tema. Levamos o terceiro plan de igualdade que levamos intentando implantar neste concello, que todos os fogares deste concello van a recibir xunto ca revista Altamira este mes unha copia deste plan, e que bueno, que estamos aquí
señor Agustín, para que me llame cuando usted quiera, no hace falta que espere 4 años. Bueno, yo estoy encantada.
Efectivamente. Bueno, gracias. Pues nada, gracias por vir y nada, fue un verdadero placer compartir con todos vos esta tertulia tan interesante y bueno, que se sea a primeira de moitas. Veña, hasta a próxima. Sí.